დილამშვიდობის მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი. დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ შევაჯამებთ იმ ინფორმაციას საპარლამენტო არჩევნების შედეგებს, რომლებიც ამ წუთისთვის არის ცნობილი. ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ გამოაქვეყნა და აქვეყნებს შემოსულ მონაცემებს ოლქებიდან. დათვლილია პროპორციულში ხმების 79.35%, სულ იყო 3847 საარჩევნო უბანი და აქედან 2668 გახლავთ დათვლილი. პირველ პოზიციებზე მყოფი პარტიების გულისხმობა ამ დროისთვის, ამ წუთისთვის, რაც არის მონაცემების შედეგები, ასეთია: ქართული ოცნება 48.18%, საარჩევნო ბლოკი ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა გაერთიანებული ოპოზიცია 26.7%, ბაქრაძე უგულავა ბოკერი ევროპული საქართველო მოძრაობა თავისუფლებისთვის 3.77% გახლავთ. 3.24% აქვს პატრიოტთა ალიანს. საარჩევნო ბლოკი გიორგი ვაშაძე სტრატეგია აღმაშენებელი 3.15%. ალეკო ელისაშვილი მოქალაქეები 1.42%, გირჩი 3.8%, ბოდიში მთლად კარგად თანმიმდევრობა ვერ დავიცავი, ლელო მამუკა ხაზარაძე 3.28%. ესეთი არის შედეგები ამ დროისთვის პროპორციულ ნაწილში. როგორც ცნობილია და ითვლება ბუნებრივია მაჟორიტარული ოლქები და ამ დროისთვის არსებული მონაცემებით ასევე არ არის დასრულებული დათვლა. თბილისის 8-ე მაჟორიტარულ ოლქში ახლა რაც არის მონაცემები იმის მიხედვით მეორე ტურები გაიმართება. თუმცა ჯერჯერობით უნდა დასრულდეს ეს პროცესი. ასევე ცოტა ხანში დღეს დილითვე გამოქვეყნდება პარალელური დათვლის შედეგები, როგორც შემთთვის არის ცნობილი დაახლოებით 11 საათისთვის. ხმების პარალელური დათვლა განახორციელა სამართლიანმა არჩევნებმა, ერთ-ერთმა მთავარმა სადამკვირვებლო ორგანიზაციამ ადგილობრივმა, რომელიც ამას აკეთებს ყველა არჩევნებზე, და როგორც წესი ძალიან მიახლოებული ზუსტი არის ხოლმე პარალელური დათვლის შედეგები, რადგან ეს დათვლა სწორედაც არ არის exit poll-იან გამოკითხვა, არამედ მიმდინარეობს ხმების დათვლის პარალელურად, რასაც ახორციელებს საარჩევნო ადმინისტრაცია. გარკვეული ვნებათა ღელვა იყო ცენტრალურ საარჩევნო კომისიასთან. ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენლები შეიკრიბნენ იქ. დღეს დილით გაიმართა 8 საათზე ცესკოს თავმჯდომარის ბრიფინგი, სადაც მან შეაჯამა შედეგები, 8 საათისთვის არსებული შედეგები არჩევნების. ასევე და ამის შემდეგ დაემატა კიდევ და მერაც გაგაცანით არის უფრო მეტი უბანი დათვლილი. ამ შემთხვევაში გაიმართება კიდევ ბრიფინგი დღეს. დღეს ასევე დაგეგმილი არის საერთაშორისო მეთვალყურეების მისიის ბრიფინგი, სადაც წინასწარის შეფასება გაკეთდება. ვგულისხმობ ეუთო ოდირის ჯგუფს მეთვალყურეებისა, რომელიც უფრო მასშტაბური უნდა ყოფილიყო რაოდენობრივად, მაგრამ შედგა ისე, როგორც შედგა პანდემიის გამო, რიცხვი იყო შედარებით მცირე. დღეს 3 საათზე არის დაგეგმილი მათი პრესკონფერენცია საერთაშორისო დამკვირვებლებისა. ეს არის ერთობლივი მისია, ასე ვთქვათ, რომელშიც გაერთიანებული არიან ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის, ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის, ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის და ეუთოს ოდირის ჯგუფი მეთვალყურეების. და 3 საათზე შერატონში არის დაგეგმილი ეს ბრიფინგი, თუმცა შესაძლებელია აგრეთვე თუ კი რეგისტრაციას გაივლით 12 საათამდე ონლაინ ადევნოთ თვალყური ამ ღონისძიებას. დღეს დილით პრესკონფერენცია, ბრიფინგი გამართა შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელმა მინისტრის პირველმა მოადგილემ და გუშინდელი დღის შესახებ ილაპარაკა. მისი თქმით, პოლიციამ არჩევნების დღეს საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე 12 სისხლის სამართლის დანაშაულზე დაიწყო გამოძიება, ასევე ადმინისტრაციული საქმის წარმოება დაიწყო პოლიციის კომპეტენციას მიკუთვნებულ 16 ფაქტზე, როგორც კახაბერ საბანაძემ განაცხადა. და ჩამოთვლილი არის ის საქმეები და მუხლები, რომლებზეც დაიწყო გამოძიება. საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი აკვირდებოდა ასევე საპარლამენტო არჩევნების მიმდინარეობას და ის მედიის წარმომადგენლებისთვის პროფესიული საქმიანობის ხელის შეშლილს ფაქტებს ეხმიანება. სამწუხაროდ ასეთი არაერთი ფაქტი იყო და ძალიან მნიშვნელოვანია თითოეული ამ ფაქტის გამოძიება, რადგან არა მხოლოდ არჩევნების დღეს, მაგრამ გუშინდელ დღეს კიდევ ერთხელ დარწმუნდებოდა საზოგადოება, რამდენად მნიშვნელოვანია მედიის მუშაობა და ის, რომ ის შეუფერხებლად ხორციელდებოდეს და რომ ყველა მედიის წარმომადგენელს უნდა ჰქონდეს თავისი საქმიანობის განხორციელების შესაძლებლობა და არავის აქვს უფლება ამაში ჟურნალისტებს იქნება თუ ტექნიკურ თანამშრომლებს მედია საშუალებებისა ხელი შეუშალოს. დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ სტუმართან და ჩვენი სტუმარი იქნება საქართველოს სტრატეგიული ანალიზის ცენტრის დამფუძნებელი გიორგი რუხაძე, რომელიც სულ ცოტა ხანში შემოგვერთდება აქ სტუდიაში ჩვენ სტუმართან და თქვენთან ერთად შევეცადოთ რაღაცნაირად შეჯამება ცოტათი ადრეა, მაგრამ ვილაპარაკოთ გუშინდელ დღეზე, საპარლამენტო არჩევნებზე, მის შედეგებზე. ასევე გეტყვით, რომ გუშინ მხოლოდ საპარლამენტო არჩევნები არ იმართებოდა, იყო კიდევ შუალედური არჩევნები ასევე ადგილობრივი და იყო აჭარის უმაღლესი საბჭოს არჩევნები. წინასწარი შედეგებით აჭარის უმაღლეს საბჭოში ბარიერი გახლავთ 5% და ეს 5%-იანი ბარიერი გადალახეს წინასწარი მონაცემებით ქართულმა უცნებებმ და ნაციონალურმა მოძრაობამ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დღევანდელ გადაცემაში მონაწილეობა შეგიძლიათ როგორც ზარის საშუალებით 2988-327-ზე უნდა დაგვირეკოთ. ასევე შეგიძლიათ მოიწეროთ ჩვენი live stream-ის ქვეშ Facebook-ზე დილის საუბრების და რადიო თავისუფლების Facebook-ის გვერდებზე მოგვწევნეთ. ასე რომ დროებით გტოვებთ სულ რამდენიმე წამში სტუმართან და თქვენთან ერთად დაუბრუნდები ეთერში. უკვე არის ზარიო, თუ შეიძლება რომ დაგველოდოს მსმენელი სულ ცოტა ხნით და შემოვიყვანთ.
რადიო თავისუფლება. გვიკითხეთ, გვიყურეთ, გვისმინეთ.
დიახ, გვიკითხეთ, გვიყურეთ და გვისმინეთ. აუცილებლად გვიკითხეთ და ნახეთ ჩვენი მასალები რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე, radiotavisupleba.ge, გახლავთ მისამართი ჩვენი ვებსაიტის და ასევე ყველა პლატფორმაზე პრაქტიკულად ინტერნეტში, სოციალურ ქსელებში შეგიძლიათ მოძებნოთ რადიო თავისუფლება და ნახოთ როგორც გუშინდელი დღის გაშუქება, ისე არაერთი საინტერესო მასალა. მივესალმები ჩვენ სტუმარს, ბატონო გიორგი დილამშვიდობის.
მოგესალმებით. რადიო მსმენელს მივესალმები, ალბათ ტელემაყურებელსაც, ხო?
ინტერნეტ მაყურებელი ყავს ჩვენ, ტელე ჯერ არ ყავს და არიან ხაზზე. ერთი მსმენელი უკვე ხაზია, მოდით შემოვიყვანოთ, რომ არ დავაყოვნოთ და შემდეგ შევუდგეთ გაანალიზებას ვითარების გან არ დაგველოდა. კეთილი. ორი ბოდიშს ვუხდი მას. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. 2988-327. ანუ გიორგი, ჯერჯერობით წინასწარი შედეგებია, ნაწილობრივ არის დათვლილი ხმები. ვიცით, რომ 79%-ზე მეტი ხმების არის დათვლილი. მაგრამ გახსნილი მაქვს და შემიძლია კიდევ ჩამოვთვალო პროცენტები.
აი 72% ბოლო მონაცემებით აგერა გვაქვს.
აი სანამ თქვენ დაბრუნდით აქ უკვე 72.45%. კი ბატონო. და ამ ხმების და დათვლილი ხმების მიხედვით პროპორციულ ნაწილში ქართულ ოცნებას აქვს 48.51%, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა გაერთიანებულ ოპოზიციას 26.15% ევროპულ საქართველოს 3.8% შემდეგ დავით თარხანმოურავი ირმა ინაშვილი პატრიოტთა ალიანსი 3.23% გირჩი 3.7% გიორგი ვაშაძე სტრატეგია აღმაშენებელი 3.15% ლელო მამუკახაზარაძე 3.28% და ასევე შემიძლია კიდევ შემდეგ მიუყვა შალვა ნათელაშვილი ლეიბორისტული პარტია 1.2% და როგორც ცნობილი არის წინასწარი შედეგებითვე თბილისის 8-ე მაჟორიტარულ ოლქში იქნება მეორე ტურები ერთ ოლქზე სადაც ოპოზიციის მხრიდან იყო ნიკა მელია კანდიდატი იქ უფრო გამოკვეთილია მისი ლიდერობა ეგზიტ პოლების ზოგიერთი ეგზიტ პოლის მიხედვით ზოგიერთი კი არა ყველა ეგზიტ პოლს არ ქონდა მაჟორიტარული შედეგები მაგრამ არის მოლოდინი რომ ან პირველ ტურში გამარჯვა არ ვიცი ნახოთ დაველოდოთ საბოლოო შედეგებს რა იყო ვიცი რომ ძალიან ისე აკვირდებოდით თელს ამ პროცესს მანამდე წინას არჩევნოდაც გამოთქვამდით თქვენს მოსაზრებებს რა იყო თქვენი მოლოდინი რა შეიძლებოდა მოეტანა და რა მოიტანა ახალი საარჩევნო სისტემით ჩატარებულმა საპარლამენტო არჩევნებმა ქვეყნისთვის
ახალი მოლოდინი იყო ის რომ ერთი კონკრეტული პარტია ვერ მოახერხებდა 50%-ზე მეტი ხმების მიღებას და ერთპიროვნულად ხელისუფლების თავრობის დაკომპლექტებას რეალურად ეს მოლოდინი მე მგონი რომ სრულდება იქიდან გამომდინარე რა თქმა უნდა ჩვენ ჯერ არ ვიცით შედეგები მაგრამ ისე ჩანს რომ ამ მონაცემებითაც კი ქართული ოცნება 50%-იან ზღვარს ვერცდება მისი ხელისუფლებაში დარჩენა არ დარჩენის საკითხი დამოკიდებული იქნება მაჟორიტარებზე როგორც ყოველთვის იყო და ეს კიდევ ერთხელ მიანიშნებს იმაზე რომ მაჟორიტარები კლავაც მიუხედავად მათი ცირე რაოდენობისა კლავას არის მაშველი რგოლი და როდესაც გაქრება ეს მაჟორიტარული კომპონენტი ჩვენ მივიღებთ სისტემა სადაც მართლაც ერთ-ერთი ერთი აღებული პარტია რა გინძლიერი ამ დიდარი არ უნდა იყოს მაგრამ ვერ მოახერხებს ერთპიროვნულად ხელისუფლების ხელში ჩაგდებას ეს იყო მოლოდინი ეს მოლოდინი სრულდება მე რასაც უყურებ დანარჩენი ერთი რამე კიდე რაც შეიძლება ითქვას ამ ეტაპზე საზოგადოება ასე ვთქვათ ვერ გადაეწყო პროპორციულ სისტემაზე მენტალურად ქართული საზოგადოება კლავაც არის შავთეთრი პოლიტიკის მიმდევარი და ამას აჩვენებს მონაცემები და ჩვენ ხედავთ რეალურად რომ პოლიტიკურ მოედანზე აი ამ მონაცემების მიხედვით გვაქვს ორი დიდი მთა და ძალიან პატარა გორაკები ეს ნიშნავს იმას რომ მენტალურად ქართველი ამორჩეველი მაინც ირჩევს ორ შესაძლო ძლიერ ასე ვთქვათ კანდიდატ შორის მე დარწმუნებული ვარ რომ ეს ყველაფერი ნელ-ნელა შეიცვლება შემდგომ არჩევნებში და იმაში ნამდვილად ვარ დარწმუნებული რომ არავის არ ექნება ამ კონსტიტუციის შეცვლის საშუალება აწი შესაბამისად ჩვენ გვექნება პროპორციული სისტემა ასევე იმასაც თუ გავითვალისწინებთ რომ დღეს რო 5%-იანი ბარიერი მოქმედებდეს რომელიც მომავალში მოქმედებს შედეგად შეიძლება მიგვეღო ისე ორი პარტია პარლამენტში ესეც მენტალურ საკითხებთან არის დაკავშირებული ამორჩევლის, მაგრამ მომავალში, ჩემი აზრით, ეს ყველაფერი შეიცვლება, სწორ გზაზე დგას საქართველო.
აი რა გაძლევთ ამის თქმის საფუძველს?
იმის ჩათვლით, ანუ იმის ჩათვლით, თუ ეს არჩევნები საბოლოო ჯამში შეფასდება როგორც სამართლიან და თავისუფალ არჩევნებად. რა შეიძლება სხვათაშორის არ მოხდეს, იქიდან გამომდინარე, რომ მე ვერ ვიტყვი ხარ რომ CSK რამეს აფუჭებს ან რაღაცას აყალბებს ან რაღაცა, მაგრამ შეუიარაღებელი თვალითაც ჩანს კონკრეტული ოქმები, თუმცა ეს დამკვირვებლების და სხვა უფრო შედარებით უფრო ნეიტრალური ორგანიზაციების გადასაწყვეტია. მე ამ შემთხვევაში ჩვეულებრივი სუბიექტური საქართველოს მოქალაქე ვარ. თუმცა როგორც არ უნდა იყოს, მე მგონია, რომ ჯამში ეს ყველაფერი მიდის კარგი მიმართულებით. უბრალოდ ცუდია ის, რომ მუდმივად მიდის დავა იმაზე, რომ აი გააყალბა, არ გააყალბა, აი ჩხუბი, ცხვირის გატეხვა და ეს ნიშნავს, რომ საქართველო სახელმწიფოდ დემოკრატიულ ევროპული ტიპის სახელმწიფო ჯერჯერობით ვერ შედგა. სამწუხარო რეალობა ეს არის, აი შეუიარაღებელი თვალითაც კარგად ჩანს, აი ჩვეულებრივად ეს კადრები რო აჩვენო ტიპიურ ევროპული სახელმწიფოს მოქალაქეს და უცხუთხრა რომ ეს არის არჩევნები, ისინი იტყვიან რომ ეს არ არის ის სახელმწიფო რომელიც ჩვენ გვინდა ჩვენს სივრცეში.
რომელი კადრები რაც ეხებოდა აი ამ დაპირისპირებებს?
ნებავთ დაპირისპირება, ნებავთ ცესკოსთან ბოიკოტირება, ნებავთ დასისხლიანებული, ნებავთ ოქმები, რომელსაც არჩევენ ადამიანები. ესეთი რამეები ცივილიზებულ სამყაროში არ ხდება. და სამწუხაროდ ჩვენ ვართ არაცივილიზებული სამყარო, ეს ყველაფერი ადასტურებს ამ ყველაფერს. ერთი ნაბიჯია სხვათა შორს არ არის ის რუბიკონი, რომელიც უნდა გადალახოს საქართველოს. საქართველომ ამისი დამხმარე რგოლი იქნება პროპორციული სისტემა, რომელიც აი ეს მონაცემებიც აჩვენებს, რომ მხოლოდ პროპორციული სისტემის მდგომარეობაში ჩვენ რეალურად მივიღებთ მრავალ ერთის მხრივ მრავალ პარტიულ და მეორის მხრივ მრავალ სუბიექტიან ხელისუფლებას, რომელიც გამორიცხავს უკვე ძალაუფლების მონოპოლიზაციას ერთი ადამიანის თუ ერთი პარტიის ხელში, რომელიც არის რეალურად თავი და თავი ძალიან ბევრი პრობლემისა, რომელიც ამ ქვეყანას აქვს.
ბანო გიორგი, თქვენ ბრძანეთ, რომ საზოგადოება არ აღმოჩნდა მზად, რაღაცნაირად ვერ მოასწრო იმის აღქმა, რა პირო რა სისტემითაც, რასაც რის შესაძლებლობასაც აძლევდა მას ახალი სისტემა. საზოგადოებაში გულისხმობთ ყველას?
ამომრჩეველს
გულისხმობთ? პოლიტიკურ სპექტრზე რას გეტყვით?
პოლიტიკური სპექტრი რეალურად თავაზობს იმას, რაც არის. შეიძლება ვიღაცას მოწონდეს, ვიღაცას არ მოწონდეს, ვიღაცას ილუზია ქონდეს, რომ რაღაც ახალი ლიდერები უნდა გამოჩნდნენ, ან მესამე ცენტრი უნდა გამოჩნდეს, მაგრამ რეალობა არის, რაც არის. და შესაბამისად, არჩევანი უნდა გააკეთო იქიდან, რაც არსებობს. აი, როდესაც სუფრაზე ზიხართ, რაც არის სუფრაზე, იმას მიირთმევთ. აი, რაც არ უნდა მოინდომოთ, რომ სხვა რამე იყოს, მაგრამ არ არის, არ არის. აქედან უნდა აირჩიო. აი, ეს არის პოლიტიკური მოედანიც დღეს. უბრალოდ მე სხვა რამეს ვამბობ. მე ის იმას კი არ ვამბობ, რომ არჩევანი არ არის. მე მგონი, რომ არჩევანი არის ამ შემთხვევაში. უბრალოდ ქართულმა საზოგადოებამ და ამომრჩეველმა ვერ დაიჯერა, რომ ასე ვთქვათ, გამარჯვება არნიშნავს ორ ყველაზე დიდ და ძლიერ ფალავან შორის არჩევანს. შეიძლება აირჩიო ერთი სუსტი ფალავანი და მაინც გამარჯვებული დარჩი. აი, უბრალოდ აქამდე ვერ მივიდა. სავარაუდოდ, რასაც მონაცემები აჩვენებს, ანუ რეალურად მონაცემები რას გვეუბნება, ხო, რომ ქართულმა ოცნებამ და ნაციონალურმა მოძრაობამ რეალურად გააასწრეს ყველა სხვა სუბიექტს. ხო, რამდენჯერ? 5ჯერ, 2ჯერ, 3ჯერ და დანარჩენი ყველა პარტია მდიდარი, სუსტი, ჭკვიანი, ასეთი, ისეთი, პრორუსული, პრორაღაცა დარჩნენ 3%-იანი, ასე ვთქვა, 3%-იან სივრცეში,
უშეშეფარგლებში,
ხო? აი ეს მაფიქრებინებს იმას, რომ ანუ ქართული ამომრჩეველი მა ვერ გაიაზრა ბოლომდე, რა შესაძლებლობას აძლევს მას პროპორციული სისტემა. ამას დრო ჭირდება და ასევე პოლიტიკურ პარტიებს ჭირდებათ დრო, რომ აი ეს სისტემა ბოლომდე გამოიყენო. ანუ რასაც პერსპექტივაში უყურებთ, ამაზე ვლაპარაკობ ახლა და დანარჩენი თავი ახლა არის, რომ ეს არჩევნები მივიდეს რაღაც ლოგიკურ დასასრულამდე, ან ვაღიაროთ ეს შედეგები, ან არ ვაღიაროთ ეს შედეგები. ამისთვის მიზეზი უნდა არსებობდეს და შემდეგ უკვე მიღებული შედეგის მიხედვით დაკომპლექტდება მთავრობა და გაგრძელდება პოლიტიკური პროცესი და ცხოვრება ისედაც გაგრძელდება.
ხო, მე მაინც უფრო დამდობი ვარ ამომრჩევლის მიმართ ამ სიტუაციაში. გადადგა მან რაღაც ნაბიჯი, ასე ვთქვათ, სცადა ის იმ სურათის მიხედვით ვლაპარაკობ, რაც ამ წუთისთვის არის, რასაც გვაჩვენებს ცესკოს მონაცემები ამ დროისთვის. სცადა ეს, რომ უყურება იმ შედეგებს. კი, შეიძლება ისე გაბედულად ვერა, როგორც ხვდები თქვენ, ისურვებდით და წარმოგედგინეთ, მაგრამ მაინც არის ეს მცდელობა. დომინანტური კამპანია, ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა. მართალია, COVID-მა წაიღო ყურადღების მნიშვნელოვანი ნაწილი ენერგიის რესურსის ყველასი, მაგრამ რაც იყო დომინანტური კამპანია, იყო სწორედ ეგრეთ წოდებულ ორ პოლუს შორის. და ძალიან რთული იყო აქედან, ესე ვთქვათ, აი ამ დომინანტურ პროცესში, როგორ ვთქვა, ამოხტომა და გამოჩენა, რომ აი მე აქ ვარ. მით უმეტეს აქვს მნიშვნელობა და ჩვენ ნახეთ ძალიან უთანაბრო განაწილება საარჩევნო ფინანსების. და მე ზოგადად და არაერთი პოლიტიკური სუბიექტის წარმომადგენელი გამიწყრასავით, ზოგადად ძალიან სკეპტიკური ვარ საქართველოში ამ პოლიტიკური საარჩევნო ფინანსების მასშტაბის მიმართ, სკეპტიკურად ვარ განწყობილი იმ თვალსაზრისით, რომ მგონია რომ დიდწილად ეს არ არის რაღაცა ვთქვათ იდეისთვის შეწირული თანხები, იმდენად დიდია საქართველოს ეკონომიკასთან
მიმართებით.
ხო, იდეისთვის შეწირული რაღაც მომავლის.
აი, აქ სხვათაშორის ბოდიში გაწევა.
შეწირული რესურსი. ეს იქაც ჩანს ძალაუფლების გადანაწილების.
აკაც ჩანს ზუსტად ერთი კომპონენტი, რომ აი თუ ავიღებ ტიპიურ ევროპულ სახელმწიფოებს, სადაც პროპორციული სისტემა მუშაობს,
იქ
დავინახავთ, რომ პოლიტიკაში ამხელა ფინანსები არ იდება საერთოდ და ამ ფულს არ ხარჯავენ ადამიანები ესე. თუმცა თუ შევხედავთ მაგალითად შავთეთრი პოლიტიკის ქვეყნებს, როგორც არის შეერთებული შტატები, გაერთიანებული სამეფო, მაგალითად ავსტრალია, ახალი ზელანდია, აფრიკის რამოდენიმე სახელმწიფო, რომელსაც ძირითადად ბრიტანული ძირები აქვს, ანგლოსაქსური ხო ასე ვთქვათ სისტემაზე დგას, იქ უფრო მეტად იხარჯება ეს ფული. ანუ პროპორციული სისტემა შემდეგ უკვე მომავალში თავისთავად მოიტანს აი ამ ფულის ასე უპრაგონოდ ხარჯვის შეჩერებას. რატომ? იმიტომ რომ აი ხა დაუფიქრდეთ, ოპოზიციურმა პარტიებმა საკმაოდ ბევრი ფული დახარჯეს. კონკრეტულად არმია დაოსახო, მაგრამ შემიძლია პირ თამამად თქვა, აი მაგალითად ლელომ დახარჯა საკმაოდ ბევრი ფული. გიორგი ვაშაძის სტრატეგია აღმაშენებელმა, თუმცა ჯერჯერობით რაც არის მონაცემები, იმ ფულის შესაბამისი წყალებში ამონაგები ვერ მიიღო, ხო? და ეს კიდევ ერთხელ მეანიშნებს, რომ ფული არ არის მთავარი, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია, მაგრამ სიტყვაზე გირჩმა შეიძლება ბევრად უფრო ნაკლები დახარჯა, მაგრამ
შედეგი იგივე აქვს.
იგივე პროცენტი, თითქმის იგივე პროცენტი მიიღო. ამას, იმიტომ რომ ანუ რატო ვამბობ, რომ პროპორციულ სისტემა მერე შეცვლის უკვე ფინანსებთან დამოკიდებულებასაც, იმიტომ რომ ეს გადაყრილი ფული იქნება. როდესაც პოლუსებზეა საუბარი, გასაგებია, იქ ფული არის, ასე ვთქვათ, ყველა შედის როგორც კაზინოშია, all in, ხო, და ახლობით აი ესეთ რაღაცას აკეთებს. მაგრამ როდესაც რვა მოთამაშეა და ყველა ვერ შევა და აზრიც არ აქვს. უბრალოდ მე რა მინდა, სხვაგან, ძალიან სხვაგან რო არ წავიდეთ, ანუ მთავარი დასკვნა, რაც ამ კონკრეტული არჩევნებიდან შეიძლება გამოიტანოთ, არის ის, რომ ამ მომრჩეველმა, მოდი ასე ვთქვათ, შეცვალა ხელისუფლება. მას არ მიცა 50%-იან პლუს 1-იანი მანდატი, ეს არის მთავარი გამოსატანი აქედან. ეხა 48% ექნება ოცნებას, 46% ექნება, 41% ექნება. მე ასე ვთქვათ, მაჟორიტარების საშუალებით შეინარჩუნებს ან ვერ შეინარჩუნებს აი ამ ხელისუფლებას. ეს ყველაფერი უკვე დასრულებული პროცესია. უბრალოდ რა ფორმით დასრულდება იმაზე არის ლაპარაკი და რა ფორმით გადაიბარებს შემდეგ უკვე კოალიცია ხელისუფლებას. ამაზეა ლაპარაკი, თორე ვერდიქტი უკვე გამოტანილია. დანარჩენი ტექნიკური.
ხო, მაგრამ ახლა ტექნიკურ სადგან შეხეთ, იქ ვიცით ჩვენ რომ აი 40.54%-იანი ზღვარი ჰქონდა გადასალახი პარტიას იმისთვის, რომ ესე ვთქვა, შერგებოდა ის პროცენტი და დაემატება. ამ შემთხვევაში უკვე ნუ ჩამკეტი გადალახული აქვს ქართულ ოცნებას და ეს იყო მნიშვნელოვანი მისი საბოლოო შედეგის კუთხით, პერსპექტივის კუთხით. ახლა მაჟორიტარული ოლქების ამბავი არის აბსოლუტურად გადამწყვეტი იმის დასადგენად, მოახერხებს თუ არა ქართული ოცნება ერთპიროვნულად მთავრობის ჩამოყალიბებას. ამ შედეგს ელოდება ახლა ყველა პოლიტიკური თვალსაზრისით. თუ შევხედავთ, ზარი გვაქვს ეთერში, მოусმინოთ. აი ეს საყურესია. დილამშვიდობის ეთერში ხართ?
გამარჯობა, ხალხო.
გამარჯობა.
მიესალმებით ჩვენს გმასთან. სატრონინე, მე ესეთი კითხვა მაქვს. პირველი.
დიახ.
რა არის ისმის ევროატლანტიკური ქვეყნებში მონაწილე ჩვენი ამომრჩევლებისა, რომელიც არის თვით შეადგენს სადღაც მინიმუმ 800,000-ამდე წასულს 2015 წლის შემდეგ. მაგ დაეხმარტა ის წარმომადგენელი
14000 რაღაც იყო ამომრჩეველი რეგისტრირებული საზღვარგარეთ.
დიახ. აი რომლებიც ჩამოვიდნენ ის წარმომადგენლები დაეხმარენ თუ არა და ძალიან დიდი მადლობა დიპლომატიურ კორპუსს რომ მონაწილეობა მიიღეს მას მაგეთ მაგრამ ყველაზე მთავარი რა არის ბატონო ინაკლი. ხელისუფლება რომელმაც 8 წლის განმავლობაში ყველა ბრძოლა წააგო კორუფცია, ნეოპოტიზმი, ტერიტორიული მთლიანობა, მიგრაცია, იმიგრაცია, ინვესტიციები როგორ შეიძლებოდა როგორ შეიძლება მას ამისთანა ესე რა ქვია მხარდაჭერა გამოუცხადოს მოსახლეობამ თუ არა რომ არ მოვიდა 50%-ზე ნაკლები და პლუს კიდე ის ვინც მოვიდა და არჩინათა ინტერესის და ესენიც უგებენ იმას ვისაც ეს არ აინტერესებს გამიწონ საქართველოს აცხადებს კაპიტულაციას პრორუსულ ღირებულებთან მიმართებაში ამას ესე არ მარტივად გაატარებს ევროატლანტიკური ქვეყნების წარმომადგენლები
როგორც
მაინტერესებს შეუძლებელი რომ შეხედეს ამ ხელისუფლებას, იმიტომ რომ იმაზე უარი გამარჯვებაში გაგვაძლებინეს კიდე
ყველა. მადლობთ, 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 დიდი მადლობა. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, 2988327. ასევე შეგიძლიათ Facebook-ში ჩვენი live stream-ის ქვეშ მოიწეროთ თქვენი შეკითხვა, იქნება თუ კომენტარი. შეარჩენს, არჩენს დასავლეთი, არ ვიცი ხო რა.
ხო, მოდი ესე გავაკეთოთ რა.
ნუ გავაკეთოთ.
სანამ დასავლეთისკენ გავიხედებით, მანამდე ერთმანეთს შევხედოთ და ანუ რეალურად ხალხი ირჩევს ხელისუფლებას. ხალხი თუ მიიჩნევს, რომ აი ის შედეგი, რომელიც დადგება, არ გამოხატავს მის ნებას, მაშინ ხალხის გადასაწყვეტია მიიღებს თუ არ მიიღებს აი ამ შედეგს. რასაც გააკეთებს ხალხი, აი იმას გააკეთებს დასავლეთიც და აღმოსავლეთიც და ყველა. ასე რომ, აქეთი კითხველები შეერეს ჯობია თუ რამე არ მოგწონს, ჯერ ჩვენ ჩავხედოთ სარკეში. ეხლა რა შეეხება იმას, რომ მართლაც უპრეცედენტო არჩევნები იყო იმ თვალსაზრისით, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი ჯერ ცესკოში მივიდა, შემდეგ მარნეულში წავიდა. ისა რა ქვია, ევროკავშირის ელჩი პირადად დაკვირდებოდა არჩევნებს, მისი კოლეგა ელჩები, მათი თანამშრომლები. ეს მართლაც უნიკალური შემთხვევაა, ესეთი რამეები არ ხდება მათ შორის ამ ქვეყანაში და ეს მიანიშნებს იმას, რომ მართლაც რამხელა ყურადღება და როგორი დამოკიდებულება დასავლეთის მხრიდან. ოღონდ დასავლეთი ვერც შედეგს დაგიწერთ, ანუ ტელემაყურებელს და ასე ვთქვათ, სტრიმის მაყურებელს ეუბნები და ვერც ჩვენს მაგივრად გადაწყვეტს, ვინ გვინდა რომ მართოს ან რომელმა პარტიებმა გვინდა რომ მართოს ეს სახელმწიფო. ასე რომ მოდი ასე ვთქვათ, ჩვენი პასუხისმგებლობა რაც არის, მოდი ამას ჩვენ თვითონ
ვიხედოთ, ხო? კიდევ ზარი გვაქვს. დილამშვიდობის, გისმენთ ეთერში ხართ.
გამარჯობა.
გამარჯობა. გისმენთ.
მოცალთ ოცნების გამარჯობას, გერცოლე. უნდაცხლებათ, მაგრამ მაინც ვიზიარებ თქვენს ხარებას.
ბატონო?
არ ვიყავი მე. ვიზიარებ მე თქვენს ხარებას და გილოცავთ ოცნების გამარჯობას. ასე ასე
ჩვენ კარგით, კარგით. გასაგებია თქვენი ირონია. განაგრძეთ. გისმენთ.
ხო. არ ვიყავი მე არჩევნებზე წასული სამსახურიდან გამომდინარე, მაგრამ ეხლა უცხოებლად წავალ მეორე ტურში, აუცხოებლად წავალ. ასე რომ რა ვიცი, აბა ჯობია რომ შეგულოცავთ ხესირადაც ყველაც იცხოვროთ. ეს სამყაროსაც იგივე სამყაროს კი არა, სულასაც იგივე სუსურია, რომ ცოტა ობიექტურად ისაუბროს.
კეთილი, დიდი მადლობა ზარისთვის და დიდი მადლობა რომ გვისმენთ. კარგია რომ არჩევნებზე წასვლას აპირებ, ძალიან მნიშვნელოვანია აქტიობა ამომრჩევლების და ნებისმიერ შემთხვევაში მნიშვნელოვანია, მნიშვნელოვანია ქვეყნისთვის, საბოლოო შედეგისთვის, ლეგიტიმაციის ხარისხისთვის გნებავთ. დიდი მადლობა მსმენელს, გასაგები იყო მისი ირონია, რამდენად საფუძვლიანი, ამაზე ნამდვილად არ მიმსჯელებ ახლა. ამაზე ნუ დავხარჯავთ დროს და მნიშვნელოვანია რომ ის შემოდის ჩვენს ეთერში და გვისმენს და სურვილი აქვს გაგვიზიაროს თავისი მოსაზრებები და პოზიციები. მაინც მიუხედავად იმისა, რაც თქვენ ბრძანეთ ბატონო გიორგი, რომ ამომრჩეველი არ აღმოჩნდა მზად იმისთვის რომ უფრო როგორც თქვა აეჭრელებინა სურათი.
ხო.
მაინც სხვა სურათია მგონი.
რაზგული
და პარლამენტში პარლამენტის კიკი მხოლოდ სვენელის დროს გჭირდებათ თქვენ. მაინც სხვა სურათი იქნება როგორც ჩანს პარლამენტში. გუშინ ლაპარაკობდით რომ მიუხედავად იმ მცირე პროცენტებისა სხვა პარტიების ზარი გვაქვს კიდევ ახლავე შემოვუშვებ. მიუხედავად იმ მცირე პროცენტებისა მნიშვნელოვანია ის რომ რამდენიმე პარტიის ლიდერი თუ არ ვიცი ახლა არ გადაწყვეტენ რომ ბოიკოტი გამოუცხადონ, არ ვიცით, მოკლედ ჯერ რაღაც ნახე ესეთი მოსაზრებაც აღარ მახსოვს რომელი პოლიტიკოსი წერდა.
არ შევიდნენ და არ აღიანონ.
ხო, რომ არ შევალოთ
უფრო. ეს მათი უფლებაა თუ უნდაც, მაგრამ
ხო, არ ვიცი რამდენად არის მათი უფლება. ხო, საერთოდაც ხო არ ვიცი, როცა აგირჩევენ რამდენად არის უკვე მე შენი უფლება არ შეხვიდე.
გაქვს, გაქვს.
მაგაქვს ამის უფლება, მაგრამ რაღაც
მეორეჯერ აღარ აგირჩევენ უბრალოდ თორე.
ხო, მერე ამომრჩევლის უფლებაც არის, მაგრამ მთელი 4 წელია შემდეგ არჩევნებამდე. რომ ნიშნულოვანი შეიძლება, ანუ რითი თქმა მინდა პარლამენტში იყოს ფრაქციის სახითაც კი, ფრაქციაც კი ჰქონდეს რომელიმე ძალას ან ძალების ერთობას, მაგრამ საერთოდ ვერ გაიგონა მისი ხმა და აღარც გახსოვდეს არც სახელი და შემადგენლობაც გერეოდეს და შეიძლება იყოს
ხო პარლამენტში.
ხო, რადგან გამოცდილება გვაქვს, იმიტომ ამბობ და შეიძლება იყოს ერთი ლიდერი ვთქვა რომელიმე პარტიის და ის ქმნიდეს გარკვეულ ასე ვთქვა ატმოსფეროს და ჩანდეს კომუნიდეს როგორც ამინზე წახდენდეს ზეგავლენას მართველ ზალასაც ან ზალებს თუ როგორც იქნება ნახავთ გარკვეულ დისკომფორტს უქმნიდეს და ასე გამოხატავდეს ჯგუფის ინტერესებს ამა თუ იმ ამორჩევლის და ასე შემდეგ. ამ თვალსაზრისით გულისხმობ რომ გონია რომ გარკვეულ წილად განსხვავებული სურათი იქნება ეს ვიგულის
იმ გეთანხმებით ანუ იმას თუ გულისხმობთ რომ ანუ ბევრად აქტიური სხვადასხვა ტიპის პოლიტიკოსები მოხდებიან უკვე პარლამენტში, ეს ნამდვილად ასეა. ანუ მე თვითონ საერთოდ თავარი ამბავი არის რომ ხელისუფლება შეიცვალა. დანარჩენი დროის საკითხია. ეს ადამიანები ნამდვილად იქნებიან პარლამენტში, რომელიც აქამდე არ იყვნენ და მოსამართლო იყო ჩემი აზრით, იმიტომ რომ ისინი ქმნიან პოლიტიკურ ამინს. ჩვენ გვინდა თუ არ გვინდა, შესაბამისად ამ ხრივ განსხვავებული პარლამენტი იქნება, იმაშიც გეთანხმებით, რომ პარლამენტი სალაპარაკო ადგილია, ხო? მაგას ნიშნავს. ბალა. ხო? და ადამიანები სამწუხაროდ იქ არ ლაპარაკობენ სხედან უბრალოდ და პულტით საჭერენ, ხო? ეს შეიცვლება, მოლაპარაკე ადამიანები შევლენ პარლამენტში და საბოლოო ჯამში პოლიტიკა რა არის, ხო? რომ ლაპარაკით ახერხებ ადამიანის მოსაზრების შეცვლას, ან შენკენ გადმობირებას, ან რაღაცა, ეს არის პოლიტიკა და შემდეგ უკვე უმრავლესობის მოგროვება და გადაწყვეტილებების მიღებას. სამწუხაროდ ჩვენ მივეჩვიეთ ისეთ სისტემაში ცხოვრებას, როდესაც პოლიტიკოსის მხრიდან საუბარი არ ფასდება და რეალურად შედეგად ვიღებთ, რომ ვიღაც პლასტმასის კაცი გამოვა 4 წელიწადში ერთხელ, რაღაცას სიმასიზავს ითქვის, მერე ეს დაიმალება და აი ამის მიხედვით ირჩევენ და დანარჩენი ადამიანის ნათქვამს მისი პოლიტიკური გუნდიდან საერთოდ ფასი არ აქვს.
პლასტმასის კაცი ვინ არის?
ბიძინა ივანიშვილი. რა წარმოიდგინე დაახლოებით ეგეთი შეგრძნება დაახლოებით ბოლოს უკვე, ხო, ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში ის წინა საარჩევნოდ ერთხელ გამოდის, რაღაცას იტყვის ან ათქმევინებენ ან რაღაცა. აი მაგალითად წინა ბოლოს წინა გამოსულა იყო რომ კაცი მივიდა სცენაზე, ავიდა და მე ვიდეო მიმართვა ჩარტეს. ესეთი მართლა არც არაფერი არ მინახავს, მაგრამ ნუ ეხა ეს თავი არ არის. თავი ის არის რომ კი გეთანხმებით, ბევრად უფრო აქტიური პარლამენტი იქნება, ბევრად უფრო მეცი ლაპარაკებენ ადამიანები, ბევრად უფრო განსხვავებული პოლიტიკურ მოსაზრებებს მოვისმენთ, მრავალფეროვანი იქნება, მაგრამ თავი მაინც ის არის რომ საქართველოს მოსახლეობის ვერდიქტი არის ის, რომ ქართული ოცნება ვერ იგებს ამარჩევნებს პროპორციულ ნაწილში.
ზარი გოქს კიდევ დიდი მადლობა პასუხისთვის.
დილამშვიდი. რა მინდოდა კიდე ისი
ბრძანე.
წინა ადამიანმა რო ილაპარაკა, რა ქვია, რომ გამარჯვება რო უკვე იზეიმა. ყველაზე ცუდი ტონი სხვადასხვა
ზეთქული სასაზრისით რომ გადაწყვეტა.
ხო, არის ის, რომ გუშინ სანაც 7 საათზე ყველაზე გამოვიდა მართველი პარტია, სხვადასხვა ოპოზიციური პარტიაც, მაგრამ წინასწარ იზეიმა გამარჯვება. ანუ აი ეს არის კიდე პოლიტიკური კულტურის არქონა. არაფერი არ შეიძლება ამის გაკეთება. ეს ზუსტად ნიშნავს, რომ შენთვის არაფერი მნიშვნელობა არ აქვს ცესკოს გადაწყვეტილებას, ხო?
ანუ ეგზიტ პოლების გამოყენების
არ შეიძლება ესეთი რამეებს გაკეთება. მანამდე სხვადასხვა მოახერხეს ზეიმი. ეგზიტ პოლებსაც კი არ დაელოდნენ.
ხო, ორივე მხარეს ზეიმს უყურებდი, ძალიან დააბნია ამან საზოგადოება. დილამშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა, გამარჯობა.
გამარჯობა, გისმენთ.
მე სტუმარს გიორგისას მიესალმები. ეხლა
მოგესალმები. აი,
ეხლა გითხავთ. ქელახში, კორტილში, საბადების ღეზე, ნათლობაში, რესტორანში, ქუჩაში, ტრანსპორტში, მეზობლებში, ეზოში, იქ. მიდის ქართული როცების დედის ამერუმების დღე არის, გინება და გინება და გინება. და გუჩინ მე სამეხი ვარ, ქართელებიც ძალიან გამიგვიდა რა. აი ესეთი ასეთი უტენო როგორია ადამიანზე გამონაცხადები ბნელი რომ ამდენი გინების ამდენი რანცხვის მერე წახვიდე და მისე ქართული როცების ხმა. ეხლა მე არ ვიცი რა. ამის მე რა შემიძლია მე ვთქვა, ან თქვენ რა შეგიძლია თქვა.
არა, აბსოლუტურად
დარჩა, ნუ და ყველაფერი დამტავრდა.
დიდი მადლობა ზარის.
მადლობა თქვენ.
მადლობა რომ გვისმენთ. 2988 327-ია ტელეფონის ნომერი. არ მიკვირს რომ სხვადასხვა პოზიციის მსმენელი რეკავს. ჩვენ რა შეგვიძლია ვთქვა, ყოველას აქვს არჩევნის თავისუფლება.
სწორედ ეს გვინდა, რომ ამ ქვეყანაში შვიდად ადამიანურად ძალადობის გარეშე, მუსყიდვის გარეშე ადამიანმა აირჩიოს ის, ვინც უნდა, რომ აირჩიოს და საბოლოო ჯამში არითმეტიკამ დაგვიჯამოს ზუსტად ვინ მიიღო მეტი და ვინ მიიღო ნაკლები. აი ამისთვის ვიბრძვით, ამ ელემენტარული რაღაცისთვის.
ну товария гаремо არ იყოს თქვათ ამაზე რაღაც ეგავლენის მოხდენის
ტოქსიკური და ასე შემდეგ
ფაქტები ხო ტოქსიკური ახსენა პრემიერ-მინისტრმა სხვათაშორის ტოქსიკური რამდენიმე დღეც გაივლის არჩევნებამდე და
ხო უბრალოდ ეს ტოქსიკური რატო არის
ოპოზიციის ნაწილებული ხომ ასაკვირველია
ну გასაგები ხე პორ
რა განეიტრალებდა, რადგან თქვენ ახსენეთ და მესმის სხვა კონტექსტში, უფრო ფართო კონტექსტში, რა განეიტრალებდა ამ ტოქსიკურობას პოლიტიკურ ველზე არსებულს თუ შეიძლება?
თითრა ეს ერთი ხელის მოსმით და ერთი ჯადოსნური ჯოხის დაქნევით ეს ამბები არ მოხდება, მაგრამ გრძელვადიან პერსპექტივაში ეს არის სრულად პროპორციული სისტემა. ეს განეიტრალებს ტოქსიკურ ვითარებას ელემენტარულად ბევრი მიზეზის გამო. ერთ-ერთი ის არის, რომ სამან 4 პარტიას შემდეგ მოუწევს ერთად კოალიციაში ყოფნა. შესაბამისად ისინი შეეცდებიან, რომ ეს გარემო ისეთი ტოქსიკური არ იყოს, რომ შემდეგ უკვე ერთმანეთთან მუშაობა აღარ მოახერხონ. შესაბამისად დღეს პოლიტიკურ ძალებს მაგალითად აქვთ ეს ჯერ მენტალურად ჩაბეჭდილი, რომ ხელისუფლებაში მყოფი ძალა მათი მტერია და ისინი მოვლენ ხელისუფლებაში და ისინი შემდეგ უკვე გახდებიან აუთსაიდერები, ან საერთოდ გაქრებიან პოლიტიკური ველიდან. აი რა გვესმის ქართული ოცნების დიდი ნაწილისგან, რომ ოპოზიცია არის კრიმინალური პოლიტიკური ძალა, რომელსაც არც მორალური და არც უკვე სამართლებრივი, როგორც თავადავენ, უფლება არ აქვს, რომ პოლიტიკური, ასე ვთქვათ, საქმიანობა აწარმოო. ეს გვესმის, ხო? ეს რას ნიშნავს, რომ ანუ ეს ხო გამორიცხავს კრიმინალურ პოლიტიკურ ძალასთან ურთიერთობას, ხო? ანუ ეს არის მენტალურად ქართული პოლიტიკა დღეს, რომ შენ ხარ მართალი, ჭკვიანი, მაგარი, სამართლიანი და აი მეორე მხარე არის კრიმინალი, სამშობლოს მოღალატე, მიწების გამყიდველი და ასე შემდეგ. ანუ ეს არის ტოქსიკური ვითარება, ხო?
სამშობლოს გამყიდველზე გამახსენდა ერთი ნიუანსი იყო საინტერესო. მე სხვა მედიის მას არ, ასე ვთქვათ, არ ვაფასებ ხოლმე, ავთვლი რომ ეს უნდა ვაკეთო ეთერში. უბრალოდ ავთვლი ამას მედიის თვითონ ჟურნალისტების გადაწყვეტილება და მათ საქმიანობის ნაწილად. ტელეკომპანია მედიის კადრზე მთელი დღე იყო წარწერა მარჯვენა ზედა კუთხეში, გუშინ არჩევნების დღეს, გარეჯი საქართველოა. ხო, იმიტომ რომ არაერთ ხელ შეფასდა ეს საქმე, რომელსაც ჩვენ მიუბრუნდებით აწი და აწი მეტი დრო გვექნება ამ ფორმატში, თორემ რადიო თავისუფლება ზედმიწევნით აშუქებს თელ პროცესს, რაც არის, ასე ვთქვათ, სამართლებრივ ფარგლებში რაც მიმდინარეობს, ამ ნიუანსებს არაერთის მიერ შეფასდა, როგორც წინასაარჩევნო წამოწეული რაღაც შექმნილი პროცესი და გუშინდელი ეს დეტალი ძალიან თვალში მომხვდა ამ კუთხით და ბევრს ახლა ყოველას დასანახადი იყო სწორედ. კი,
ანუ აი ძალიან ძნელია რომ ვერ მიხვდე რისთვის არის წამოწეული ეს თემა და ეს სწორედ იმას ნიშნავდა რომ ხმა არ მისცეთ მოღალატეებს. ანუ ეს
ძნელი იყო
რეალურად რა.
ლიდერების კი
ქართულად. ანუ თუ ლაპარაკობთ ტოქსიკულ ვითარებაზე, წინაპოლიტიკურ წინასაარჩევნო, აი ამაზე ტოქსიკური რა შეიძლება იყოს, ხო? აი ამაზე ვლაპარაკობთ და ამის წამალი გრძელვადიან პერსპექტივაში იქნება სრულად პროპორციული სისტემა. რასაც ვამბობ, ანუ დღეს რო ყოფილიყო სრულად პროპორციული სისტემა, ქართული ოცნება იძულებული გახდებოდა პატრიოტთა ალიანსთან და კიდევ ვიღაცებთან თუ იპოვიდა ვინმეს გაეკეთებინა საერთოდ ანუ კოალიციური მთავრობა და თუ ამას ვერ მოახერხებს და მაშინ დაანჩენი ოპოზიცია გააკეთებდა შემდეგ უკვე მას კოალიციურ მთავრობას. აი ეს იქნებოდა რეალობა და საერთოდ გაურკვეველი არაფერი აღარ დარჩებოდა, ხო? და თუ დღეს რაიმე გაურკვევლობა არსებობს, სწორედ იმიტომ არსებობს, რომ არსებობს ის 30 გადმონაშთი რაღაცა ფეოდალური სისტემის ნარჩენი ქართულ პოლიტიკურ სისტემაში, რასაც ქვია
მაჟორიტარული სისტემა. სახით. მაჟორიტარული სისტემის სახით, ბოდიში. ზარი გვაქვს კიდევ ეთერში, დილო მშვიდობის, გისმენთ. აღარ დაგველოდა. ასევე გუშინ ეგზიტ პოლების გამოქვეყნების თანავე შედეგების იყო დისკუსია ჩვენს ეთერში, ყოველ შემთხვევაში იყო დისკუსია იმაზე თუ რა იყო შეცდომა ოპოზიციის წინასაარჩევნო, ოპოზიციის თლიანად წინასაარჩევნო არჩეულ ტაქტიკაში. იქ იგულისხმებოდა ის, რომ ვერ მოახერხეს გაერთიანება იმ საკითხებზე, რაზეც ერთი პოზიციები უნდა ჰქონდეთ და აქვთ კიდეც, არამედ უფრო მეტად აქცენტი გაკეთდა იმაზე, რაშიც ისინი განსხვავდებიან და უპირისპირდებიან ერთმანეთს. მომავალი მესმის, ახლა შეიძლება ვიღაც ფიქრობდეს რა დროს ეგ არისო, მაგრამ ძალიან მალე მოდის ეს შემდეგი არჩევნები. მომავალი საპარლამენტო არჩევნები, მომავალ საპარლამენტო არჩევნებამდე, სრულად პროპორციულ სისტემამდე, რა არის, რა გაკვეთილები უნდა ისწავლონ პოლიტიკურმა პარტიებმა, არ გულისხმო მხოლოდ ოპოზიციის ნაწილს, აი ამ კუთხით, სწორედ კონსოლიდაციის ნიადაგზე გაერთიანების კუთხით. რის მაგალითსაც ჩვენ მაგალითებსაც თქვათ, აი თქვენ ახსენეთ დასავლეთის ქვეყნები, მაგრამ აი ასე დასავლეთითაც რომ არ წავიდეთ, რის მაგალითიც ჩვენთვის არერთხელ უჩვენებია ბალტიისპირეთის ქვეყნებს. და პირდაპირ ტექსტითაც აქვთ ნათქვამი, როგორც უნდა მოპირისპირდებოდეთ ჩვენ ერთმანეთს შიგნით, შიდა პოლიტიკურ ასპარეზზე, რიგ საკითხებზე. არის საკითხები, რაშიც ჩვენ ერთიანი ვართ და ერთი ხმა გვაქვს, ერთი ხმით გამოვდივართ და იქნება შიგნით თუ იქნება ქვეყნის გარეთ. და პოლიტიკურ ოპონენტებს ასე ვთქვათ, სრულად ერთიანობაში შეიძლება ნახოთ ისინი, ვთქვათ, რაღაც ამა თუ იმ პლატფორმაზე ან ფორუმზე. რაც არის ძალიან სამაგალითო და მნიშვნელოვანი ის, რომ ეს ესმით დაპირისპირებულ პოლიტიკურ ძალებს. ზარი გვაქვსო, დაუბრუნდები ამ თემას, რადგან მგონია, რომ ქვეყნისთვის, არა რომელიმე პოლიტიკური ძალისთვის, როგორც უნდა იგონოს მსმენელს, თქვათ, რაღაც განწყობები უნდა რომ მოგვაკეროს ამ შემთხვევაში, როგორც უნდა ფიქროვდეს მსმენელი და წუხარებას იზიარებდეს თუ ვიღაც სასეგონოს, რომ სიხარული უნდა გაიზიაროს, მთავარი საკითხი მაინც ეს არის ქვეყნისთვის. დილო მშვიდობის, გისმენთ ეთერში ხართ.
ალო, მოგესალმებით.
გამარჯობა.
ქართული ზოგ მიანიშნებს, რომ ჩვენ ქვეყანაში პოლიტიკური პროგრამის მიხედვით არ არის არჩევნები და ეს ცუდია, რაღაც ასე რო ხდება. არამედ უფრო იცნობს სხვა რაღაც დაპირების ლიდერის მოსკვის თუ სხვა რამის მიხედვით. არ არის პოლიტიკური კულტურა ჯერ კიდევ საქართველოს ჩამოყალიბებული. არ არის საქართველოს ჩაშმარების საზოგადოება, სამართლიანი საზოგადოება. ეს ის პირადად წინ მაგალითი მოგახსენე, მე თუ შეიძლება ერთ ორი შეგო.
ბატონო,
მე პირადად წინ მაგალითი მოგახსენე.
ზანე.
ერთი ორი ორი ერთი წუთი. ასე მე არჩენენ საერთასულო.
ზატო.
არასასულო მიზეზის გამო, ორიენტო მიზეზის გამო, თუ ძერმია. მართალი ადამიანი არ უნდა. ის მართალი ადამიანი ძერმია, ის ყველა მიდისვი. ის რაც გაიცეთ. ესე პასპორტი ვერ აკეთებ, სახლიდან ვერ გავდივარ და პასპორტი სიაში ვერ მოხდ. დავრეკო სიოსკოში და მითხეს, რომ თქვენ თუ პასპორტი არ აქვს, მაშინ არ მიიღებს ნიგაზები და ახალი პასპორტი გვაქვს. და პასპორტი ვერ აკეთებ, იმ დროს ძერნიან სახლი. მიმდინარე ცოტალური ცალცალი ჩვენს მიმართ. მაგრამ ძერნიან. ამის გამო ვერ მივედი არჩევნებში, თორემ მე ძალიან კარგად ვიცი აღსრულებლობა არჩევნების და მისი მნიშვნელობა ქვეყნის და დემოკრატიის და განვითარების აზრით. ასე რომ ხდება, აი ხელისუფლება გადაწყვეტს იმას. იმ ხელისუფლება გასაჩერებლია, ეს არჩევნებს შეეცნობა. აი ახლა ჩვენს მიმართ. მათ არ უნდა წესიერი ადამიანი ხალხი.
გმადლობთ.
მიხედავთ ამისა, როგორც მიგეთმენ, მე ჩემი ქვეყანა მიყვარს. და გაუმარჯა საქართველოს ყველა სპეციალ პატრიოტთან ჩემს მართალაგანია. იქება უფალს.
დიდი მადლობა ზარისთვის, ცუდად ისმენდა ძალიან, მაგრამ გასაგები იყო რაც ბრძანა ბატონმა. თუ არ ცდები რაღაც სერვისები, ახლა შეიძლება ასე არ რელევანტურად ჩათვალოს. აი სწორედ ამ პირადი დოკუმენტების მიღების თვალსაზრისით ონლაინ უფრო ისეთი მისაწვდომი გახდა, არ ვიცი, შესამოწმებელია ეს. დიდი მადლობა მზარისთვის და გაზიარებისთვის, სულ სხვა რამ იყო მთავარი თემა მსმენელის მოსაზრების. კონსოლიდაციის საკითხს მინდა მივუბრუნდე. ხედავთ თუ არა პოტენციალს, ან რა გაკვეთილების გამოტანას ურჩევდით და სწავლას პოლიტიკურ პარტიებს ამ თვალსაზრისით? ეძებონ მეტი კონსოლიდაციისთვის, მეტი ნიადაგი, მეტი წერტილი თუ შეიძლება ითქვას საყდენი?
გეტყვით, ამას ორ ნაწილად გავყოფ თქვენ
კითხვას.
პირველი არის მოკლევადიან პერსპექტივაში რა უნდა გააკეთონ ჩემი აზრით და მეორე გრძელვადიან პერსპექტივაში. მოკლევადიანი პერსპექტივა არის, რადგანაც ამ არჩევნების ბედი ტექნიკურად გადაუწყვეტელია, თორე სხვანაირად, ანუ სურათი გადაწყვეტილია ჩემთვისაც და ყველასთვის, მეორე ტური გადაწყვეტს რეალურად დარჩება თუ არა ქართული ოცნება ხელისუფლებაში იმ ფორმით, რა ფორმითაც დღეს არის. პირველ რიგში გაკვეთილი აი ამ არჩევნიდან უნდა გამოიტანონ დღესვე და ხვალ უკვე მეორე ტურში გამოიყენონ ეს ყველაფერი, რა ქვია. პირველი კონსოლიდაცია აქ უნდა მოხდეს პოლიტიკური პარტიების მეორე ტურებში, რომ ქართული ოცნება გაუშვან სახლში და აი ეს პროპორცია, რომელიც დაჭდა პროპორციულ ნაწილში, რაც დაჭდება, აი იმის შესაბამისი იყოს და რეალურად ეს არის ამორჩევლის ნება, ბალანსი უკვე პარლამენტში და ხელისუფლებაში. ამისათვის საჭიროა, რომ ერთი ანუ საერთო კანდიდატებზე რო შეთანხმებულიყვნენ, მერწმუნეთ ბევრად უფრო რთული ამოცანა ექნებოდა დღეს ქართულ ოცნებას, ვიდრე აქვს დღეს. ამიტომ შემდეგ არჩევნებში, შემდეგ ტურში, სადაც თან ბევრგან იქნება მეორე ტური, თბილისშიც იქნება მეორე ტური და რეგიონებშიც, აი აქ რამდენად მოახერხებს ოპოზიცია კონსოლიდაციას, ამაზე იქნება დამოკიდებული ის, თუ რამდენად შეინარჩუნებს ქართული ოცნება ხელისუფლებას ამ ფორმით. ეს ერთი. ახლა გრძელვადიან პერსპექტივაში რა ხდება? ანუ კონკურენცია პარტიებს შორის არის ნორმალური და ჯამრთელი რაღაც. და ეს თუ ასე არ იქნება, მაშინ არაფერი არ იქნება. ანუ სამართლიანი კონკურენცია მათ შორის, იმ პარტიებს შორის, რომლებიც ერთ და იგივე პლატფორმაზე დგანან, არის ჩვეულებრივი რამე. მე აი მძაფრი კონკურენციის მომხრე ვარ. საქართველო არ არის ნორვეგია, ან დანია, ან ფინეთი, რომ რაღაცნაირად ორი პარტიის, ასე ვთქვათ, აქტივისტი ერთად მიდიოდეს კამპანია. მე მინახავს მაგალითად ეგეთი რამე ჩრდილო ევროპის ქვეყნებში, რომ ერთი რაღაც ბაზრობასავით არის გაშლილი, იმ ბაზრობაზე შედან 4 პარტიის წარმომადგენელი ერთად სვავენ ყავას და თუ გამოივლის მე აომრჩეველი, ცალ-ცალკე ესაუბრებიან. ესეთი ასე ვთქვათ ჰაიდნის მუსიკა და ლომები და ბავშვები რომ ერთად დასეირნობენ,
საქართველოს
არავდროს არ იქნება, ხო? მაგრამ მე ვარ მომხრე ძაფრი კონკურენციის, მაგრამ ეს არ უნდა გადავიდეს რაღაც წითელ ხაზებს იქით, სიძულვილის ენაში და აი ტოქსიკურ ვითარებაში წინასაპოლიტიკურში, რომელშიც ახლა ჩვენ ყველანი ვართ. მაგრამ რაც შეეხება საერთო ეროვნულ საკითხებს, ან ეროვნული ინტერესის საკითხებს, როგორც არის ოკუპაცია, როგორც არის რაღაც ევროატლანტიკური ინტეგრაცია თუ გნებავთ, როგორც არის ადამიანის უფლებები, როგორც არის სამართლის უზენაესობა და ასე შემდეგ, აი აქ ყველა პასუხისმგებლობის გრძნობის მქონე პარტიის პოზიცია უნდა იყოს ერთიანი, ხო?
იყო კიდეც თითქოს ამის მცდელობა, ხომ? აი ეს წინასწარი სამი შეთანხმება იყო ერთ-ერთი მართსაჯულებაზე, ბოლოს წინა დღეს იყო იმაზე, რომ ოცნებასთან კოალიციას არ შექმნიან და ერთი ხმების დაცვაზე. ხო, ეს თემას და საკითხს რაც შეეხება, უფრო ეს მართსაჯულების ნაწილი იყო ამის მცდელობაც. რომ ჩვენ კი ვართ კონკურენციაში, მაგრამ აი
კი, აი რამოდენ გირჩის ინიციატივა იყო
თავშები, რომ ეს პოლიტიკური,
ეს ძალიან კარგი ჟესტი იყო ჩემი აზრით, თუმცა შედეგი ამან დიდად რატო ვერ მოიტანა? იმიტომ რომ ამ ყველაფერმა ვერ მიიღო ისეთი კონკრეტული სახე და ის ვერ მოხდა ამომრჩეველთან ამის ისე ფოინფორმით მიწოდება, რომ მას დაენახა კოალიციური მთავრობის კონტურები პირდაპირ და დაენახა ის თუ რას გააკეთებდნენ ხელისუფლებაში მოსული უკვე ეს პარტიები. მთავარი პრობლემა ჩემი აზრით, რაც ვერ დაინახა ამ მრჩეველმა, მან ვერ მოახდინა, ვერ დაიჯერა, რომ აი ეს კოჰორტა ოპოზიციური პარტიების, რომლებიც ერთად აღმოჩნდებოდა თეორიულად ხელისუფლებაში, აი შემდეგ მერე როგორ განახორციელებდა, აი ვისი პროგრამა განხორციელდებოდა, ხო? ანუ იქ ბევრი სხვადასხვა პროგრამა იყო და აი თქვა ეს ზარი, რომელიც შემოვიდა თქვა, რომ სამწუხაროდ პროგრამების გამო არ ირჩევენო, ეს რატომ ხდება, იცით? პროგრამები არ ვარგა კი არა. უბრალოდ ადამიანს არ ჯერა, რომ ეს პროგრამა განხორციელებადია. შესაბამისად, ის ამას უყურებს როგორც განყენებულ რაღაც ბროშურას, რომელიც ბიბლიოთეკაში უნდა იდოს და არა პოლიტიკური პროცესის ნაწილი უნდა იყოს. შესაბამისად, ეს ყველაფერი შეიცვლება მას შემდეგ, რაც აი ეს პლასტმასის კაცი წავა. აქედან და ასე ვთქვათ, პროპორციული სისტემა თავის შედეგებს დადებს.
ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა. ნო გიორგი, ამ საინტერესო ანალიზისთვის, გიორგი რუხაძე, საქართველოს სტრატეგიის ანალიზის სტრატეგიული ანალიზის ცენტრის დამფუძნებელი, საერთაშორისო ურთიერთობათა სპეციალისტი იყო ჩვენი სტუმარი. გადაცემის ბოლოს არ დამატებია ჯერჯერობით, ანუ არ განახლებულა იმ სამ ერთი წუთი, მაინც კიდევ ვცდი, რომ დავაზუსტოთ 60 აჰა 18 დაემატა 78 მთელი 16 მეასედი პროცენტი ახლა დათვლილი უბნების, ქართული ოცნება 48.36, ნაციონალური მოძრაობა გაერთიანებული ოპოზიცია 26.35, ევროპული საქართველოს 3.79, პატრიოტთა ალიანსის 3.2, სტრატეგია აღმაშენებელი 3.16 მეასედი, გირჩი 3.7 მეასედი, ლელო 3.27 მეასედი პროცენტი. აი ესეთი არის პროპორციული სისტემის წინასწარი მონაცემები ამ დროისთვის. 78%-ზე მეტია დათვლილი უბნების და საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს შეფასება ის, რომ 31 ოქტომბრის არჩევნები წინა საპარლამენტო არჩევნებთან შედარებით უკან გადადგმული ნაბიჯი იყო. სულ ცოტა ხანში კი გამოქვეყნდება ხმის პარალელური დათვლის შედეგები, რომელიც სამართლიანმა არჩევნებმა ჩაატარა და ეს მოხდება მედია ცენტრში, სადაც დამკვირვებელი არასამთავრობო ორგანიზაციები მართავენ დნენ გუშინ და დღეს-დღის განმავლობაში იქნება ასევე არაერთი ბრიფინგი არჩევნების შეფასების და კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, ვინც ახლა დაგვეციეთ და ვასრულებთ გადაცემას, საერთაშორისო სადამკვირვებლო მისია გააკეთებს წინასწარ შეფასებას. დღეს 3 საათზე არის დაგეგმილი პრესკონფერენცია, რომლის თვალყურისდევნება შეგიძლიათ ონლაინაც, იმის თუ კიბერ მოახერხებთ დაინტერესებულები მისვლას, შერატონში არის დაგეგმილი ეს პრესკონფერენცია. დიდი მადლობა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, დილის საუბრები ხვალამდე გემშვიდობებათ და მანამდე კი სულ გადევნეთ თვალყური ინტერნეტში. დროებით. Like everyone else.
'Cause I know I'm not supposed to go, and we will never be alone.